Labrīt, kungi, daži kungi kaut kur kavējās pirmajā stāvā, bet pulkstens
viņi aklimatizējās.
Aklimatizējās, labi, jā, no lauka ienākot iekšā vajag, lai straujas temperatūras maiņas neizmaina pārmaiņas organismā. Tātad, labrīt, varam sākt. Pa priekšu nobalsosim par darba kārtību, bet lūdzu apskatieties otrais punkts darba kārtībā, kas ir ierakstīts. Tas ir tas, par kur mēs pagājušais vienojāmies, ka pēc sēdes parunāsim un atcelsim uz nākošo sēdi. Tas ir par atkritumu apsaimniekošanu. Līdz ar to, tad, kad mēs balsojam bez otrā punkta par sēdes kārtību.
Izņemot
otro punktu un par iebalsotiem arī. Tātad, vispirms par trījiem iebalsotiem jautājumiem, vai mēs piekrītam, ka sēdēji papildus ir iebalsoti šie trīs jautājumi. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Tālāk par sēdes darbas kārtību. Par sēdes darba kārtību. Tātad, kā jau es teicu, par darba kārtību bez šī otrā punkta, par sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksu paaugstināšanu, jo viņš ir faktiski drukas kļūdas dēļ tur parādījies. Viņš ir, mēs vienojamies pagājušais, kad atceļam uz nākamo sēdi. Tātad, kas par darba kārtību bez otrā punkta? Paldies vienbalsīgi. Tad sākam sēdi un pirmais par Skrundas novada pašvaldības pagasta pakalpojumu pārvaldes attīstības programmu 15-20 gadām un Skrundas novada pašvaldības Nīkrātas pagasta pakalpojumu pārvaldes attīstības programmu tam pašam laika posmam apstiprināšana. Kas par šo programmu apstiprināšanu? Nīkrācija un Rudbāžiem. Nīkrāts ir Rudbāža. Pirmā rindiņā ir Rudbāža, otrā ir Nīkrāts. Jā. 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 Atsvīduši. Tātad, kas par šī programma apstiprināšana? Paldies vienbalsīgi. Tātad, otram ejam pāri. Trešais par Rudbāžu pagasta pašvaldībai piedarošo dzīvojamo telpu tarifiem. Kas par to, ka pēc apvienoto komiteju sēdes nolēmtā par šo te pacelšanu. Kas par? Tā tad, paldies. Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību. Kas par? Viss izņemot Zelgaudz, kas atturās.
Es iepriekšēju jautājumu varētu.
Kurā tu varēji atturēties?
Par tarifu.
Nu, pagaidi, cilvēki mīrēs, to pacēlu
roku. Es nepacēlu roku.
Tu labi, iepriekšēji pat tarifiem arī Ainārs esot atturējies. Es atvainojos Ainārs, tad vajadzēja uzreiz bļautē, ka tu atturējies, es nepamanīju. Tā, par nolikums par Skrundas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu apstiprināšanu. Kas par? Tātad pat turam vēl rokas, tātad par sākam Ivo Andris, Ivars Rihards, Zigis, Aivārs, Gunta, Aldis pret atturās Aldis, Ainārs un Gunārs. Paldies. Tā, kur mēs? Par maksas pakalpojumu apstiprināšanas Skrundas vidusskolā. Kas par? Paldies vienbalsīgi.
Es tā kā atturos esi.
Tu jā, vienbalsīgi nepiedalās Gunta.
Jā.
Vienbalsīgi. Jā, par ēksmīnu Rudbāžu pagasās, ka mums novada uzņemšanu pašvaldības bilancē. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par ēku īpašumu izveidošanu un vienots adreses Rudbāžu pagasās, ka mums novada piešķiršanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par zemes gabalu lietas rundās, ka mums novada sadalīšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta lietas Rudbāžu pagastās Skrundas novadā apstiprināšana. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Par zemes vienības Raņķu pagastās Skrundas novadā zemes lietošanas mērķu mājiņu. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta izstrāde nekustāmā īpašama Nīkrātas pagastās Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Par saimniecības Raņķu pagastās Skrundas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Par Skrunda novada domas 27.09.12. gada sēdes lēmumu par zemes pastāvīgu lietošanu tiesību izbeigšanu pielikuma 14. punkts Skrundas pagasts Skrundas novads atcelšanu. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Par grozījumiem Skrundas vidusskolas nolikumā. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Par īres līgumu pagarināšanu. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Par atteikumu no piešķirtajām dzīvojamās telpas īres tiesībām. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Iebalsotie jautājumi. Par saimniecības viņas Rudbāršu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Kurš par? Aldis Epar. Paldies vienbalsīgi. Par saimniecības viņas Rudbāršu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Un 23. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 97. Gada dienā. Kurš par? Jums ir piesaukt. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to mēs rekordtempā esam sēdi beiguši.